habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha may ee sanadka labada kun iyo labaatan waa lix iyo labaatan. waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysaa hara cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a faahfaahin ku saabsan iskahorimaad ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan dowladda oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
kan meesha ka dhacay iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran aan ku soo baxnay. markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu tala galnay bilaan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mid a waxbaa gaaray kulli ciidamo dambaa dib ugu yimid oo gurmad ah.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dad lagu arkay calaamadaha xanuunka covid 19 magaalada Cadaado.
galmudug gaar ahaan degmada Cadaado waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo.
xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed, iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka covid 19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. wasaaraddu waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay, gobolka Banaadir ayay sheegtay in 5 qof laga helay, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof, sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. taliska militariga Maraykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarado kuwa dagaalka oo ay dhowaan Moscow u dirtay Liibiya si ay u caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah, waxaana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Liibiya. waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hogaamiyo General Haftar ee dalka Liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunyada aqoonsan tahay ee waddankaasi. waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Liibiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka, iyagoo kusii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayo inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Liibiya sida lagu arkay Siriya. waxaa kale oo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqaystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Liibiya, wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Liibiya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Liibiya. waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabil sanna Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. warqada isacsilaada ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa twitterka ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross, wuxuuna sheegay in Dominica Cummin uu qaatay go-aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummins go-aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiis dhammaadkii bishii March, xilligaasi oo uu jiray go-aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummins ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa, haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan. Dalka Madagaskar ayaa ciidamada dhaqaatiir u diraya magaalada Tomasina si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 ee magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn. Madagaskar ayaa waxaa xanuunka laga helay 122 qof oo cusub tan iyo Qamistii. In ka badan 100 askari ayaa loo diray magaalada Tomasina, waxaana ay askartaasi ilaalin doonaan nabadda iyagoo dadkana ku qasbi doona inay xirtaan marada afka iyo sanka lagu xirta ama maaskaha, isla markaana ay kala fogaadaan. Afayeenu hadashay taliska howlgallada la dagaalanka COVID-19 ee waddankaasi ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu ay baari doonaan in dhimashadii ugu dambeysay ee jasiiradaasi ay la xiriirta xanuunka coronavirus iyo inuu keenay xanuunno kale. Wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ayaa sheegtay in qof goob jooga uu u sheegay in meydadka waddooyinka ay yaalaan magaalada Tomasina iyadoo aanan la ogeyn sababta dhimashada keentay. Madagaskar ayaa xaqiijisay in xanuunka uu ku dhacay 527 qof halka 2 qofna ay u dhinteen. Dowladda Afghanistan ayaa qorsheynaysa inay xabsiga ka sii deyso 900 oo kale oo ka mid ah maxaabiista Taliban maanta, waxaana xabajoojintii kooxda Taliban ay dowladdu la gashay ay hadda gashay maalintii saddexaad uguna dambeysay. Dagaalkan istaaga ayaa waxa uu yimid bishan Afriil 20-keedii markaasi ay dadka muslimiinta ee waddankaasi u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Fidriga. Dowladda Afghanistan ayaa goor sii horreysay uga jawaabtay dalabkaas xabajoojinta ah ee Taliban in ay iyaduna ku dhawaaqday sii deynta 2000 oo maxaabiis reer Taliban ah. Afhayeenka golaha amniga ee waddankaasi Javid Faisal ayaa sheegay in go-aankoodu uu yahay in ay maanta sii daayaan 900 oo ka mid ah maxaabiista Taliban, inkastoo ay tiradu intaasi ka yara duwanaan karto sababo dhanka sharciga ah oo ku aadan sii deynta. Waxay noqonaysaa tani tii ugu ballaareed abid ee dowladda dalkaasi xabsiyada kaga sii deyso xubnaha Taliban. Shalay ayaa waxa ay dowladdu sii deysay 900 maxaabiis Taliban ah, waxaana ay maxaabiistani ku xirnaayeen Bagram, waqooyiga Kabul.
iska hor imaada ay ku dhinteen askar ka tirsan ciidamada amniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Dayniile. Iska hor imaadkan ayaa salka ku haya muran dhuleed. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Inta la xaqiijiyo 3 askari ayaa ku geeriyootay, waxaana dhawaaq soo gaaray ku dhawaad 6 askari oo ka wada tirsan ciidamada dowladda kadib markii dagaal uu ku dhaxmaray dhul goof oo ku yaalla xaafadda Jabad Geelle ee dowladka Muqdisho, halka kala qaybisa gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalka iyo qaabka uu dhacay. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa laga soo xogtay inay wateen xukun maxkamadeed iyo amar furin oo ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya, sidaasina ka sameeyeen howlgal goof ku yaalla halkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Muhammad Umar Finish ayaa tagay goobta soo xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay iyo joojinta colaad halkaas ku dhaxmartay. Ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan maamulka degmada Dayniile iyo ciidanka halkaas ku sugnaa. Gudoomiyaha degmada Dayniile Maxamed Abuu Khir Jaafar oo shir jaraad ku qabtay goobta wuxuu sheegay in ciidamo soo weeraray deegaanka oo dhib ku haya dadka shacabka sidoo hadalka u dhigay ay halkaas kula dagaalameen goobtana haddoo se gaanta ku hayo.
iyo dadkan shacabka oo meesha lagu soo weeraray oo ciidamada dowladda oo kala duwan ay meesha kusoo weeraran ku soo baxnay. Markii meeshaan la yimidna xabad oon ugu talagalnay inaan ilaan wareysanana xabadii bilaabeen raggii markaas u yimiday rag ka mid ah waxbaa gaaray kulli ciidamadan baa dib ugu yimiday gurmad ah. Qaybtaan hadda waa igu jibsho baa lagu jibshaan ka soo gaarnay, qaybtaasna waa ka badbaadinay oo ayagun gaarinay maaragta ay dagaalku bilowday. Haddana mise gacanta annaga ku hayna
ayaa ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo la xiriira waxay ii sheegeen inay wateen xukun maxkamadeed oo kasoo baxay maxkamadda gobolka Shabeellada Hoose iyo fulin ciidan oo kasoo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya. Ciidamada booliiska halkaasi tagan ay ku socdeen dhaba shar ah, balse iska hor imaadka uu saab u ahaa guddoomiyaha degmada Dayniile oo isagu halkaasi tagay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada Cadaado ayaa waxa ay sheegeen inay la soo xiriireen saacadihii la soo dhaafay dad sheegayo in calaamado u eg kuwa coronavirus ay hayaan. Hase yeeshee, dhaqaatiirtu waxay sheegeen inaysan haysanin qalab ay ku baaraan in dhab ahaan dadkaasi ay qabaan xanuunkaasi. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cadaado Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Cadaado.
Haaruun, masanta walaal. Ayaantaan deegaanka galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, waxaa jiray dad aada u fara badan oo calaamadihii coronavirus ka cabana, haddii ahaa laheed qufacii, qandhadii, iyo in qofkii naftii uu waayo, iyo calaa xitaa dhadhankii iyo marmar inuu urki uu ka tagaayo. Marka adiga inta bishii lasoo dhaafay aadu xanuunkaas u badnaa, laakiin wuxuu soo xoogeystay labadii usbuuc u dambeysay. Sidaan Cadaado ma lahan xarun bukaanada COVID-19 lagu karantiilo. Marka dadka qaar waxay gaarayaan heer ay oksijiinku uu ku dhago oo oksijiin u baahdaan, neefta ay ku dhigto oksijiin u baahdaan, markaasoo kale hadda meeshii ugu dhow oo xarun caafimaada unbay dadku ku ordaayeen meeshiina istaalkii guud ee degmada Cadaado noqoto dadkii kale aan ku daaweynayno. Marka adiga 24 saac lasoo dhaafana ugu darneed oo laba shaqsi magaalada caanka oo ganacsada iyo macalin magaalada oo da-diisa lay u sheegay inay 9 dhaaftay naloo keenay usijiin ku dhegan yahay. Xalay 7 saaca macalinkuna dhintay, yar ganacsadahana 9 saac. Marka xaaladahaasa aada kor usii qaaday, laakiin usbuucii lasoo dhaafo dhan qof sidaasa oo neefta ku dhagtay oo layiri hargab Soomaali u yaqaanaana hargaba ku dhacay kabacda nafta ku dhigta leeyahaan waa nolo keenaya walaal
waaye. Marka dadkan calaamadihii cudurka coronavirus unbay muujiyeen, laakiin saynis ahaan iyo baaris ahaan ma xaqiijiseen waxa ay qabaan ama waxay u dhinteen?
Walaalo, ma xaqiijin. Waxaan noo xaqiijina ma haysano qalabkii wax lagu baari lahaa see baarka loogu talagalay coronavirus. Galmudug oo dhan ma haysano. Laba usbuuc laga joogo dadkii ugu horreeyay aan uga shakinay guryaheeda aan uga tagnay wasaaradda caafimaadka galmudug intay qalabkii iyo wixii lagu qaadi lahaa noo soo dhiibtay. Waana weli marka dhacaankoodii wuxuu yaalaa dhusamarab ama laga qaadeen waqtay in taraafal baan uu jiro oo isku socodkii diyaaradu ay xirmeen. Marka fursadda kale oo haysana waxa waaye in xaggan laga qaado dhacaankii, xamar la geeyo, lagu soo baaro, kabacdii jawaabta xaggasna lasoo siiyo. Ilaa haddana kii laba usbuuc ka hor aan qaadnaa weli wax jawaabna la kasoo siin. Markaas aynis aan uma cadayn oo ma dhihin maxaa la yidhaahdaa cudurkii waa sidaas, qofkan waa positive. Laakiin sida ogtahay dowladda Ingiriiska waa cudurkan calaamadaha ugu dambeeya oo haddaan ku sheegayo urkay dhadhanka waxay ku dartay calaamadaha ay u baahneen xitaa in la baaro. Marka waa garan kartaa in xaaladda iyo dareenka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan degmada Cadaado, laakiin ma jiro wax baaritaan ah oo aan sameynay.
Way, marka baaxadda dadka calaamadahan aad ku aragteen intay leegihiin?
Inta badan dadku haddee waa ogtaha Soomaalidu dhalinyaro u badan yahay. Dadka u badan oo calaamadaha waa dhalinyaro. Dadka ageka waa dadka istaalka soo seexanaya. Qofka dhalinyarada oo 30 ka jira 40 ka jira, xitaa haddee neefta ku dhagto loo yimaado 3 saac ka bacdi waa caadi isku noqona, waa bogsanaya xaafadii iskaada marka hore nafta ay ka fuqdo. Kuwa 10 saac ka bacdi waa iska bogsanaya naftuna ka boqdo. Laakiin dadka nagu aakhirinayay inta badan istaal ku dhimanaya waa dadka ageka ah oo 70 ka sarreeya.
Marka ilaa hadda intii maaragtay shakiga cudurkan uu soo baxay, imisa qof oo calaamadahaas sheegtay, maadaama aynaan de xaqiijin oo la xaqiijin cudurkii qabaan, laakiin imisa qof oo calaamadahaas sheegtay baa idin yimid oo diiwaan geliseen?
Dadka noo yimid oo aan diiwaan gelinay laba uqaasimaan dadna waa bukaan socod, dadna waa dad oxygen raays ahaa. Inta badana dadka markayna soo wacan calaamaha iska shakiyaan, waxaan u sheegnaa habka ay sameynaya inay guriga isku karantiilaan, daawada barastimoolka isticmaalaan, waxyaalahan kale immunitygooda kor u qaadaya. Inta badan dadka intaasaan u sheegna oo dadku qofka oxygen u baahdoon baa noo imaada. Dadkaasna tiradoodu maxaa la yiraahdaa waa iska labaatameeyo adiga labo isbuuc soo dhaafay oo dhimashada iyo dadka caadiga ah oxygen tu ku dhagay ayaana cabaar raali jooga naga laabtay iskugu jira.
Marka ma la xiriirteen wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka sababta ama qalab laydinku soo dir waayo lagu baadho sida maamul goboleedyada kale ee la geeyey qalabkan oo qaarkood la geeyey inkastoon la wada geynin, iyo saamballadii iyo naamuunadihii laydinka qaaday jawaabtoodii waxaa loo keeni waayey?
Runtii anaku maamulka dowladda dhexe waxaa naga hoosay maamul goboleed. Maamul goboleedka galmudug wasaaradda caafimaadka si fiican ay uga warqabtay deegaanada galmudug oo dhan. Arrinkeenu hadda madaxweyne qorqoor waa gaaray gudoomiyaha degmada iyo anako dhan aan la hadalnay. Sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan uga sugaynaa jawaab, aan uga sugaynaa. Laakiin hadda ka hor waxa dowladda xaggeeda ka yimid galmudug oo dhan ma soo gaarin. Waa galmudug oo dhan nala mid degmooyin galmudug oo dhan degmada waxaana ka reecayaadaa nagu qaasa ma jiraan. Marka ilaa hadda labada ugu muhiimsana waxay ahayd oxygen iyo baaritaankii oo waxaan la xaqiijiyay waxay ahaan. Marka in hadda lasoo jawaabo rajeynaynaa, laakiin hadda ka hor ma dhicin in laga soo jawaabo codsigeena iyo rubodyada aan dirayno.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdulaahi Qaarey oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka magaalada Cadaado.
Dhinaca kalena waxaa maanta hirgashay xanibaad xagga socdaalka ah oo uu Mareykanka kusoo rogay dalka Brasil laba maalmood ka hor xilligii ay aqalka cad sheegeen inay hirgelayso, waxaanay qayb ka tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka xanuunka coronavirusku keeno oo dalkaasi si xoogan ugu jira. Wararkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 ee caalamka waxa ay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mareykanku ma aysan caddaynin sababta ay laba cisho uga soo hormariyeen xanibaadda socdaalka ee dalka Braziil lagu soo rogay. Xanibaadan ayaa saameynaysa dadka ajaanibta ah ee Mareykanka soo gelaya, kuwaasoo Braziil soo maray ama joogay muddo 14 cisho gudahood ah. Saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in muddo 2-4 cisho ah ay qaadato in ay soo muuqdaan calaamadaha xanuunka marka qofku uu qaado. Brasiil ayaa hoy u noqotay xanuunka, waxaana ka horeeya dunida oo keliya Mareykanka, sida ay muujinayso tirakoobka jaamacadda John Hopkins. Wasiirka caafimaadka Brasiil ayaa sheegay Isniintii in xanuunka COVID-19 ay u dhinteen 807 qof halka 24 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka ay maalin qura taariikhda ay u dhinteen 620 qof. Aqalka cad ayaa sheegay in xanibaadda socdaalka ay caawin doonto in dadka ajnabiga ay imaanaya Mareykanka, kuwaasoo Braziil soo joogay ama soo maray, inaysan xanuunka usoo gudbin Mareykanka oo aysan kordhinin faafitaankiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xanibaadtan la mida horey ugu soo rogay Shiinaha, Iran, Britain, Ireland iyo 26 wadan oo kale oo Yurub ah. Madaxweynaha garabka midigta fog ee Braziil Jair Bolsonaro ayaa muddo bilooyin ah hoos u dhigayay khatarta xanuunka coronavirus, isagoo ganacsiyada u sheegay inay dib u furaan, wuxuuna kala fogaanshiyaha dadka uu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn. Wuxuu xanuunka ku sheegay inuusan micno weyn lahayn oo uu la mid yahay hargab yar, wuxuuna ku tilmaamay dadka xanuunka ka baqaya kuwa xanuun nafsi ah qaba. Hay-adda WHO ayaa Isniintii sheegay inay hay-addu joojinayso isticmaalka hydrochloroquine oo tijaabo ahaan loo isticmaalayay si xanuunka daawo loogu helo, iyadoo ay khabiirada caafimaadku eegayaan badqabka isticmaalkeeda ee bini-aadamka. Tedros Adhanom ayaa soo xigtay daraasad toddobaadkii hore lagu daabacay wargeyska Medical Journal Lancet oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in dadka dawada qaata ay dhimashadu ku badnayd marka la barbar dhigo kuwa aanan qaadan. Tedros ayaa muujinayay in dawadan ay ammaan u tahay oo isticmaali karaan bukaanada qaba dhibaatooyinka dhinaca difaaca jirka iyo malaariyada. Madaxa xaaladaha degdega ee WHO Dr. Michael Ryan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda tijaabadii dawada ee WHO aysan wax dhibaato ah ka soo bixin, balse waxa uu xusay in loo hakiyay feejignaan dheeri ah. Madaxweyne Trump ayaa ku celceliyay in dawada hydrochloroquine ay tahay mid waxtar leh oo xanuunka coronavirus lagu daweeyo, wuxuuna sheegay inuu isaga laftiisa qaadanayo inkastoo xanuunka aanu ku dhicin. Dhinaca kalena, dalka Sacuudiga ayaa khafiifiyay qaar ka mid ah xanibaadihii hore uu u soo rogay Axadii, taasi oo ay ka mid tahay in la fasaxay duulimaadyadii gudaha, salaadihii masaajidada iyo maqaayadihii lagu cunteynayo iyo meelaha kale ee kafeega laga cabo. qoraal lagu daabacay bogga wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga talaadada maanta ayaa lagu sheegay in dhammaan xanibaadaha saaran dalkaasi la qaadi doono bisha juun 21-kiida. Marka laga reebo magaalada maka, sacuudiga ayaa soo wariyay 75,000 oo qof in xanuunka uu ku dhacay. Dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu furayo suuqyada banaanka ama meelaha furan ku yaala bisha juun 1-kiida, halka dukaamada oo dhanna loo ogolaan doono in la furo bisha juun 15-kiida. Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in markaasi la qafifiyo xanibaadyada iyadoo tallaabadaasi loo qaadayo qaab taxadar leh oo ka hortagaysa khatar keeni karta in wareeg labaad oo xanuunka uu ku dhufto dalka Britain.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan, ayay taasi ahayd. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a-da.
sida waxyaabo badan oo kaleeto waxyaabaha uu xanuunka covid 19 ka saameeyey waxaa ka mid ah xafladihii aroosyada, isaga oo baajiyay xanuunkaasi munaasabado dhici lahaa inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo Agoosto oo xafladahaasi badankood ay dhacaan. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
dalalka ay cimiladu u qaybsan tahay qabow iyo kulayl bilahan oo ku beegan xilliyada guga iyo xagaaga ayaa xilliyada ay aroosyada badankoodu dhacaan. Waa kan Mahad Carabow Cali oo muddo 10 sano ku jiray shaqada agaasinka xafladaha arooska kuna nool magaalada Toronto ee dalka Canada. waxa uu ka hadlayaa noocyada aroos ee uu agaasimo.
Aad u mahadsan tahay Sandheere. dadka aroosyada qabo waxay kala yihiin level 1, level 2, level 3. marka qaar baa sameeya gooba doog amba beer ah ku sameeya, qaar baa ku sameeya bridgeka amba waxay dadka soomaalidu u yaqaanaan badda, si marti kala duwan u imaanayso. dadka hadduu gaarayo kale 400, hadduu gaarayo kale 700, waxaa lagu sameeyaa meel banaan ah oo ay dadka quraafooriga kadibna habeenkii waxaa la islaadaa quulka. marka siyaabo kala duwan ayaa arooska noocyiisa kala duwan ay u dhacaan,
xarunta xafladaha iyo maqaayadda Safari waa goobtii ugu horreysay ee xafladaha lagu dhigo ee ay Soomaalidu maamushee laga furo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Xaaji Ayaan Abkos waa mid ka mid a milkiilayaasha xaruntaas. waxa uu sharxayaa inta xafladood ee u diiwaan gashanaa ee ilaa iyo hadda la joojiyey.
Xamadow, waad ku mahadsan tahay. hadda inta xafladaha ka samnay waxay ku doodahay ilaa iyo diyaan dib u yara fiiriyo ilaa 12 xafladood inay u badan yihiin aroosyo. macnaheedan waxa weye, arooska inta badan waxay soomaalida xafladuhu u badan yihiin qada iyo casho, maalintiiyo qadaa, habeenkii iyo cashadiia, xafladii iyo tamaashaadkii ah. inta badan soomaalida aroosyadoodana waxa weye waxaan iska leenay number oo celcelisa. inta badan qadadii waxaa isugu yimaadaa ilaa 200 ilaa 300 qof ayaa maheerkii marka tahay ka dhaca, aw badan rag, intooda badan qadada. habeenkiina xafladana waxaa yimaaday ilaa 200 ilaa 300 qof.
intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan waxaan la xiriirnay dhowr qof oo xafladahoodii aroosku ay baaqdeen, hase yeeshee ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan. Mahad Carabow Cali oo ku sugan Toronto ayaan weydiiyey haddii uu tusaale guud naga siin karo xafladaha baaqday bilihii lasoo dhaafay.
ha Abriil aroos ilaa iyo 400 qofood kasoo qeyb gelaysay oo ka mid ah aroosmanka klaasiga oo dad oo taytalkooda sarreeyo oo adduunyada ka imaanayay ayaa kasoo qeyb gali lahaa. arooskii waxaa la yidhi ilaa hadda oo marka qasab ka yimaaday waalidiinta qas ayaa dhaqday in la sameeyo tanaasul lacagteena laga tanaasulo, sababtoo ah hadda waxaa arooskaas kasoo qeyb galay labada waalid iyo labada waalid keliya iyo hal qof oo markaa saacidayo photography ahaataa ma jira in wax la qoo. sababta waxaa lagu sameeyey guriga, waxaana loogu talagalay in lagu sameeyo goobo kala duwan. arooskana waxaa la qorsheeyay inuu dhaco ilaa iyo 3 maalmo.
waan gartay. markaa bilaha soo socda wax la kansalay ee miyay jiraan
jadwalka ugu badan? waxaa kansalation ku dhacay aroosmarkii intay ugu badnay, sababto ah waxaan ka xusi karnaa aroos dhacayay July 15 oo inta badan wiilka iyo gabarta siday ii sheegeen labadaba waa dhalashadoodii, maalintaas bay ku beegeen. dadka kasoo qeyb gelayay tira ahaan amba aan qorsheeyey waa 850 qofood oo qofba ka imaanayay gobol gaara iyo magaalo gaara iyo waddan gaara. gabadha waxay ka imaanaysaa Maraykanka.
wiilku wuxuu ka imaanayay Philippine Manila, marka taasaad arkaysaa in shaqadii khalaasay ku dhib waa la qorsheeyay, sanad baa la ballangareynayay, dadka waxay soo qaadan doonaan, kursiga nuucu uu ekaan doono, dharkay martida gashan doonto, dadka heesaya dharkay gashan doonaan, waxyaaba badan la qorsheeyay. Laakiin taas waxay u suurageli weysay amarkan alla xaggiis ka yimid oo dadka dhan saameeya coronavirus oo adduunyada dhan ay ka qaylisa. Marka walaashii waxaa la yidhi sama imaan karaan wax ka badan kow, hadda waxaa la yidhi 10 qofood, marka 10 qofood ma familba ma saaxibuu noqon karaa, marka dadka qaarkiis cancellation ay sameeyeen inay dib u dhigaan. Marka saasaa jirta sadeere.
Mahad Carab oo Cali iyo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan waxaa labadaba la shaqeeya dad badan oo waxyaabo kala duwan qabta, khasaaraha dhaqaalena mid labadooda oo keliya ku kooban maaha. Cabdiraxmaan Xaaji ayaan Cabkoos, milkiilaha safari ee gobolka Minnesota, ayaan weydiiyey in khasaaraha dhaqaale ee arrintan ka soo gaadhay uu tirahaan nagu tusaaleeyo.
Inta naga baartay, naga kasalgarooday ama khasaarena soo gaaray, arooska Soomaaliyeed waxaa ku siin karaa qiyaas waay mid walba midka kale uu ka duwan yahay. Average arooska Soomaaliyeed ilaa waxaa ku baxa 7,500. Marka waxaad xisaabta guud waxay noqon kartaa awaran karnaa, marka 7,500 ilaa 10,000 lagu dhuftay 12 xabladood fogsaafo, marka waa in ka badan dhowr 100,000, 100,000 to 200,000 bay ku dhowdahay khasaarahana soo gaaray ilaa iyo maanta. Marka run ahaanti bisha wixii aad soo daaftay aad maanta aad joogtid waxaa ka daran waxaadan ogeyn marxaladan waxay nagelisay arrin ah uncertain oon garanayn maxaa dhici doona beri. Marka taasaa welwelkayga ugu weyn hadda yahay, wixii khasaarahan soo gaareen dad mas-uulinaan nahay, imaankan ku qabnaa maalin waa faa'iideysaa maalinna waa khasaareysaa. Waxaan fursadan rabaa inaan uga faa'iideysto ummadda shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, aan kula taliyo xilligan lagu jiro aad u adag oo xanuunada socdaan, waqti run ahaanti ka duwan waqtiyadan soo marnay nolosheena dhammaanteed, inaa qof walba meeshuu joogo ama waddanka ha joogo ama qorba ha joogo uu islaaliyo uu ka taxadiro xagga caafimaadkiisa iyo caafimaadka bulshada iyo bulshada caafimaadka uu la nool yahay.
Mahad Carabow iyo Cabdiraxmaan Cabkoos waxaa dhibaatada dhaqaale uu keenay xanuunka COVID-19 ku weheliya tiro badan oo bulshada Soomaalida ah oo isla meheradan oo kale ka shaqeeya kuna kala sugan Soomaaliya iyo dalka dibaddiisaba.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan. noo soo socdo xubinti amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneyd marka horese warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan.
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyo kuwa u dhintay guud ahaan Soomaaliya. Wasaaraddu waxay sheegtay in Soomaaliland 14 qof xanuunka laga helay, gobolka Banaadir ayaa sheegtay in 5 qof laga helay, Jubaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxay sheegtay in min 1 qof laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliya ayaa hadda gaaraysa 1,711 sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. Tirada guud ee dhimashada ayaa sidoo kale waxa ay hadda tahay 67 qof, sida ay xusayso xogta wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa qiimeynaya diyaarada kuwa dagaalka oo dhowaan Moscow u dirtay Liibiya si ay u caawiyaan shirkad ay dowladdu qayb ku leedahay oo qandaraasle militari ah. Waxana ay shirkadani ka howlgashaa gudaha dalka Liibiya. Waxaa diyaaradahani ay gacan ka geysanayaan kooxda LNA ee uu hoggaamiyo General Haftar ee dalka Liibiya dagaalka kula jirta dowladda ee dunida aqoonsan tahay ee waddankaasi. Waxa ay qiimeyntaasi ay ku sheegeen taliska Africom in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay Liibiya kasoo galeen saldhig dhinaca cirka oo ku yaala Ruushka, iyagoo ku sii hakaday dalka Siriya halkaasoo rinjigii looga bedelay diyaaradaha. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa sheegay inay caddahay in Ruushku isku dayayo inay sare u sii qaadaan awoodda kooxda ay la jiraan ee dalka Liibiya sida lagu arkay Siriya. Waxaa kale oo uu sheegay in Ruushku ay ballaarinayaan saameyntooda dhanka militariga ee Afrika iyagoo isticmaalaya, ayuu yiri, calooshood u shaqeystayaal ay dowladdu taageerto sida kooxda lagu magacaabo Wagner oo muddo dheer ay Ruushku inkirayeen in ay saameyn ku leeyihiin colaadda Liibiya, wuxuuna sheegay inay taasi hadda dhammaatay. Ruushka ayaa kooxda Wagner oo ay leeyihiin waxa ay geeyeen Liibiya si ay ugu daboolaan, ayaa lagu yiri qoraalka Africom doorkooda tooska ah ee colaadda Liibiya. Waxaana dhowaan uu sheegay General Khalifa Haftar in ay bilaabi doonaan howlgallo dhanka cirka ah, iyadoo lagu sheegay qoraalkaasi in hadalkaasi uu la xiriiro inuu ku tashanayo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Wasiir dhowaangala oo ka tirsan dowladda Britain, qaabilsanna Scotland, ayaa iska casilay xilkiisii maanta kadib markii, sida uu sheegay, uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuldareystay inuu shaqada ka eriyo gacanyaro sare oo markaasi ku xadgudbay sharciyada karantiilka kadib markii uu u safray si uu u soo booqdo qoyskiisa. Warqadda iscasilaadda ayaa sidoo kale waxa uu soo geliyey bartiisa Twitter-ka ku xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda Scotland Douglas Ross, wuxuuna sheegay in Dominica Cummings uu qaatay go'aan ay dadka kale u arkayeen inaysan heli karin. Johnson ayaa ku garab istaagay Cummings go'aankiisa ah inuu gaari markaasi u qaato meel 400 kilomitir u jirta si uu u gaaro guriga waalidkiis dhammaadkii bishii March, xilligaasi oo uu jiray go'aan ah inaan guryaha laga bixin. Cummings ayaa sheegay in safarkaasi uu u galay sidii ay waalidkiis u daryeeli lahaayeen wiilkiisa oo 4 sano jir ahaa haddii isaga iyo xaaskiisa oo labadaba looga shakiyo xanuunka COVID-19 ay xanuunsadaan.
Abaalmarinta caalamiga ah ee Woodley Awards oo ah abaalmarinta ugu sareysa ee la siiyo dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa sanadkan lagu doonsiiyey Cabdullaahi Xuseen Cali oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan inooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Ilaalinta duurjoogta, gaar ahaan nooc ka mid a deerada oo lagu magacaabo Arowlaha oo ku nool xadka Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo sida la sheegay halis ugu jira in uu dunida ka dabargo, ayaa Cabdullaahi Xuseen Cali lagu siiyey abaalmarintan. Waxaana VOA da uga waramay sida uu arko abaalmarintan caalamiga ah ee uu ku guuleystay.
Whitley Award waa bilad sharaf oo la siiyo dadka conservation-ka sameeyo, xoolaha xanaanadooda sameeyo kale, waana sharafta ugu dheer qof heli karo oo hadda adduunka laga aqaano ee adduunka ka jirto. Marka arrin farxad badan bay ahayd inaan helo qof hadda ka yimaaday Waqooyi Bari Kenya oo dhulkan iyo ku dhashay oo dhulkan wax ku bartay oo meeshaas gaaro ana ugu horeeya. Marka waxay ila tahay arrin maaragtay dad badan farxadgelin doonto oo dadkeenana dhalinta iga dambeeyana maaragtay wax badan ay ka baran doonaan. Marka arrin aad ugu farxay ahayd, arrin aan u tartamay ahayd oo waqtigii badan aan aan fiirinayo isu ku hayay maadaama aniga qof wax bartay oo hadda wax akhristay oo arrintan ayada ku dhex jiray aanahay oo marka hadana bilad sharaf ugu dheeray meeshaan aan ka helay arrin aad u faraxsan waay.
Arawlaha ayaa ka mid ah duurjoogta qarka u saaran in ay dabar go'aan iyadoo wax ka yar 500 oo xabo ay weli sii nool yihiin sida uu faahfaahinayo Cabdullaahi Xuseen Cali.
Arawlaha af Soomaali arawlaha lagu dhahaa waa wuxuu joog jiray Soomaali iyo Kenya xuduudkooda kasoo bilaabatay ilaa Bush Bush National Park iyo ilaa Houston oo ijaara oo wadanka Kenya ah. Marka waa cidood wax lamid aan si jirin adduunka. Waa isaga keliya ka jooga qurumo hore oo inoo noociisa kale ah. Marka waa maartay cidood oo wax kasta ka duwan. Marka arin cidood aad u muhiimsan waa inay la badbaadiyo. Marka haddana waa khatar bay ku sugan yihiin inay adduunka ka tagaan oo ay dhabar go'aan. Marka anigana waqti baan geliyay in waqti dheer inaan cilmi science iyo inaan maartay wacyigelin baan u sameeyay communities-ki iyo dadkii la shaqeynayay oo kale in marka Soomaalida iyo dadkii meesha deegaanka degnaana aan maartay qayb ka qaadano. Inta badan dad ajnabi uma arintan waday. Marka hadda aniga qof ugu horeeyay oo shahaada PhD la kusoo qaatanay dadkan waqtina wax ka qoray. Marka maantana adduunka laga aqoonsado waa arrin aad aan ugu faray.
Sababta ku kulliftay inuu isku xilsaaro ilaalinta iyo daryeelka arawlaha ayuu Cabdullaahi ugu sheegay inay tahay in xayawaankaasi oo sida uu sheegay dhaqan ahaan deegaanka uu kasoo jeedo astaan u ah, islamarkaana calaamad u ah in dhulku uu barwaaqaysan yahay.
Arawlaha wuxuu u fiican yahay dhulka cawsku daaqo iyo lo'da maaragtay. Haddii arawlaha u fiican yahay uu joogo dhulka lo'da Soomaalida wax kale ay dhaqato kale kulli maaragtay way waxay tusaysaa inuu ay uu fiican yahay caafimaadkooda iyo deegaankan inuu fiican yahay. Marka arawlaha inaan badbaadino xil weyn baa naga saaran maadaama hadda isagana kali uu yahay wixii ka joogo furumihii kale ee lamid ahaa. Marka dhulkeenana haddii wixii kaliya lagu aqoonsan karay isaga meesha kali ku eg waa isaga. Marka xil weyn baa naga saaran inaan badbaadino.
Guud ahaan Bariga Afrika ayaa caan ku ah kaymo ay ku nool yihiin duurjoog kala duwan iyada oo malaayiin dalxiisayaal ah ay sanad walba dunida daafaheeda uga yimaadaan si ay u daawasho tagaan. Laakiin dagaalada, isbeddelka cimilada, abaaraha iyo daadadka isdaba joog ah iyo ugaarsiga ayaa halis ku haya una horseedi kara in duurjoog badan laga waayo dunida.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ku saleysan abaalmarinta la siiyay Cabdullaahi Xuseen Cali noo soo jeedinayay.
imikana waa amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa isniintii shalay laga qabtay xuska ciidamadii Mareykanka ee kasoo qayb galay dagaaladii ay kasoo galeen dalka dibadiisa. Hase yeeshee habka maamuuska ayaa sanadkan ka duwan sidii sanadihii hore. Haddaba inta aynaan eegin sida xuska sanadkani uu u dhacay, balan horta eegno taariikhda xuskan. Waa kan Warsame Cali Warsame oo horey uga tirsanaa ciidanka cirka ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Assalaamu alaykum. Waxaan rabaa horta inaan umadda Soomaaliyeed iyo umadda Islaamka caalamka Islaamka ku nool inaan dhammaantood aan maarteena ku iraado ciid mubaarak kulla caamanta bilkhayr. Su-aashaad haddaan ka jawaabo maalinta Memorial Day-ga oo ah maalin Mareykanka laga dabaaldego isniinta ugu dambeysa bisha May, waa maalin waxa weeyaan la xuso dhammaan ummadii maarteena dagaaladii kala duwanaa uu Mareykanku ka qayb qaatay. Maalinta la xuso weyaan oo dadka la xasuusto. Marka haddaan taarikhiyan ka hadlo, aasaaskeedu wuxuu bilaabmaday 1896 ayuu bilaabmaday. Dalgaasa la socoto waxa weeyaan waqtigii dagaalka sokeeyay Mareykanka maarteena laga soo dhamaanayay buu ahaa. Marka asalina dagaalka la socoto waqooyi koonfurta la isku haystay, marka asalayn qolada bilaawday xuskaasi waxay ahayd goboladii koonfureed ee beriga jiray aduu markii dambe kun 1866 jenraal ayaa wuxuu yidhi ayaa wuxuu soo jeediyey in si guud ahaan wadanka looga xuso wadanka oo dhan aysan ku ekaan keliya maata gobolada koonfureed. Marka berigaasaa la bilaabay laakiin marka sanadku markuu ahaa 1917 markaasay noqotay si official ah maalin fasax ah oo dadku ay shaqada ka fadhiyaan, inkastoo beriga xataa beriga lacataasiyi dadku ganacsiga oo kale way xiri jireen oo guriga la fadhiisan jiray, laakiin si maysan ahayn public holiday ama fasax dowladeed muusan ahayn ilaa iyo 1917.
Waan gartay. Marka sanadkan dabaaldegu ma ka duwan yahay sanadihii hore, ama siduu ula mid yahay ama uga duwan yahay?
Waa saxda saasa wey, sanadkan horta wuu ka duwan yahay sadla socotaan waxbay adduunka waxaa ka jira xarun aad waxaa corona virus la yidhaahdo ama COVID-19. Awalkii hore sanadihii hore waxaan xasuustaa waa laisku imin jiray waa maalin dadku ay fadhiyaan shaqada ka fadhiyaan saan hore u sheegay. Marka waa laisku iman jiray oo saaliyada asxaabta meelaha parka ama seeraha la tegi jiray halkaasaa lagu dalxiisi jiray. Laakiin sanadkan waxa weya maadaama coronaviruskan adduunka dhan u haysto sida ugu darnaado Maraykanka, waxa weya way yaraatay dabaaldegii laisku imanayay ay isku imanayeen xataa jaarkii xataa adanka hore isku iman jiro jira xaafadaha oo kale dadka jaarka ah. Laakiin hadda sanadkan waxaa moodaa nawabina gurigiisi ku ekaaday. Marka sanadkan aad iyo aad dabcan uga duwan yahay sanadkii hore sanadihii horeba. Waxaa maanta xataa maqlayay aan ka akhrinayay jaraa'idada qaarkood in sanadkan waxa kale uga duwan yahay ay tahay awalkii hore waxaa la xusi jiray ama la xasuusan jiray askartii ku dhimatay dagaaladii hore ee Maraykanka ka qayb qaatay. Sanadkan inay xoogaa yar ka duwanaatay oo maanta ku dhawaad 100,000 qof ayuu corona dilay Maraykanka, intaasoo qof milyaniyo dad wax ka badanna la tacaalayaan xanuunka. Marka sanadkan dadkii waxay sameeyeen dadka qaarkood waxay xuseen dad ehelkooga ahaa oo cudurkan dilay. Marka aad buu markaa uga duwan yahay marka loo eego sanadihii hore oo xaruntuna tahay labadaa siyaabadood oo dadka aysan isku iman karaynin iyo dadkii oo xusayo dad ehelkoogii ama asxaabay ahaayeen oo cudurkan dilay.
Waan gartay. Haddii aan ku weydiiyo adiga shaqsiyan, sanadaheed ku jirtay ciidanka qaybtee ayaanad ka mid ahayd?
Waxaan ku biiray ciidanka bishii juun sanadku markuu ahaa 2000 ayaan ku biiray. Waxaan ku jiray ilaa iyo bishii January 2005 ku jiray adoo ku dhawaad 5 sano. Waxaana ka mid ahaa airforceka ciidamada ciidamada dalka loo yaqaan.
Wadamadaa tagtayna?
Wadamadan tagay waxaa ka mid ahaa wadanka Kyrgyzstan loo yaqaano, South Korea, Sacuudiga, Jarmalka, Japan, intaasoo wadamada kusoo maray intaa ku jiray.
Waan gartay. Hadda maxaad qabataa warsame?
Hadda sidan uga soo baxay shirkadii sana u dambeeyey waxaan ahaa macalin baan ahaa. Hadda sida hadda waxaan ahay macalin dugsiga dhexe.
Waan gartay warsame. Dadka asalkooda Soomaalida ay ciidanka Maraykanka ku jiray ma leeyihiin tusaale ahaan urur sida ururka booliiska Soomaalida Maraykanka ee Minneapolis oo kale, amaba wax xidhiidho oo idinka dhexeeya ma jiraan dadkii asla soo ciidanka soo tirsanadeen?
Wallaahi horta ma jiraan wax urur ah oo la mid ah sida ururka dhalinyarta Soomaalida booliis ku jira, sababtoo ah waxa weyaan waa waa military xeerka qaraalo weeyaan booliskuna waa xeer magaalo marka dadku ma joogsteen laakiin waxaa jira dhowr dhalinyaro gobolka Banasoore oo deganahay oo isla dhalinyarta yarta soo kornaya mustaqaamo marka dadka adigu maaragtay wax xiriir ma oran karayo isku deganayna inay uur aasaasaan laakiin waa maaragtay way jiraan dabcan dad aan wada xiriirno oon wada hadalno oo shikasano laakiin wax uur lamina kaa booliiska ma jiro.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay isniintii shalay oo ku beegnayd maalinta xuska ciidamada maraykanka ee ka soo dagaalamay dalka dibadiisa taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa iyo inta xayiraadan lagu soo rogay aafada kabakunji ee shili ay ka mid tahay weliba afarta goobood ee kale ee Kwale iyo Mombasa iyo Wajeer. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa saameyn weyn uu ku yeeshay arrimaha dhinaca dhaqaalaha iyo weliba isku socodka dadka iyadoo ciidamaduna ay weli ku gadaaman yihiin. inkastoo dowladda waddanka Kenya ay tilmaantay in tallaabooyinkan loo qaaday sidii loo xakameyn lahaa COVID-19 oo ilaa iyo 1,300 oo qof dad gaaraya xanuunkaasi laga helay, ilaa iyo haatanna 1,100 qof ay u dhinteen. dowladdu waxa ay sheegtay toddobaadkan in loo baahan yahay la dabciyo kadib markii saameyn arrimahaasi ay dhaqaalaha ku yeesheen oo isku socodka dib loo bilaabi doono intaa ka horeysa muddada loo qabtay ee 6 bisha Juun. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Bullagoni Bakale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdirashiid Bullagoni.
bismillaahi raxmaan raxiim. yes, waad mahadsanta adiga iyo idaacadda VOA-da barnaamijkan in ood Janiska noo siiyay inaan ka hadalno xaaladda taagan oo adduunka dhan ka taagan. Yasiin, cudurkan markuu soo kordhay wadamadii laba weji baa lagu kala wajahay. weji wuxuu ahaa in lala yara macbilo oo faraha laga qaado, wadanana waxay geliyeen in gacan adag lagu qabto xayiraadihii lockdownkii la sameeyo. waxaa wadamadii faraha ka qaado dhayalsaday wuxuu u geystay khasaare aad u fara badan buu u geystay. laakiin wadamadii marka u horreysa ka hortag ka sameeyey sida China oo kale, Jarmalka oo kale, wadamadii gacanta adag ku qabtay waxay aad u dhimeen khasaarihii. waana wadamada hadda kasoo wadamadii diiday marka hore sida Maraykanka oo hoggaankooda sare uu cudurka ignore gareeyey, Ingiriiska wadamadii uu ignore gareeyo dhan aad buu khasaare badan ugu geystay. Turkiga kamid ah, Iran baa kamid ah wadamadii diiday markii dambena gacan adag geeyey. laakiin dowladda Kiya waxay qaadatay go'aan dhexdhexaada. markii hore xoogaa way inay way yar dabacday, laakiin waxay qaadatay inay markii dambe gacan adag ay samaysay go'aansatay.
Cabdicasiis Aadan Saalax, waqti aan ugu dheeraaday waayo waqti lockdownka la saaray waa almost 4 months. dadkii waa gaajaysan yihiin Kenya, saad ogtahay dadku waa muruqmaal. maalinta bay xamaashaan waxay maanta soo helayna kibirwa yaa la bishaa habeenkii, marka dadkii baa guryihii lagu reebay iyo xafadihii iyo hoteladii. wax kibirwa iyo wax shaqa iyo wax dhaqaale socod midna ma laha. dadku waa iska fadhiyaa, waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaan baa u baahan yihiin daawo intaba. Cabdirashiid, waan ka soo horjeeday Cabdirashiid taayid, waxaan rabaa lockdownka in la qaado oo dowladda dadku isku fasaxo si dadkii nolosha u raadsadaan.
walaale, laba dooran sharaacada wadaaddu waxay yiraahdaan saddu daraa'i, laba door, laba daran mid dooro. in la gacan xayiraada iyo lockdownka dalku waxaa loo sameeyay waa la door biday, ma in qaab adag loo xakameeya mase in la yiraahdo magacisaga. waxaa halka iyo markii qaraa'inta iyo nidaamkii la maray la fiiriyo kiyo 1,200 qof hadda maraya. haddii dalka laisku sii deyn lahaa, masaajidda furnaan lahay, kaniisadaha furnaan lahay, iskuullada furnaan lahay, waxaa la qaybayaa inuu cudurku gacanta ka bixi lahaa. anakana dhaqaale ahaan wadanka Kenya arintaasi hadduu cudurku weynaado lama xakameyn karin. laakiin hadda ilaahay mahadii dowladda Kenya way xakameysa cudurka.
Cabdicasiis, sida uu ku doodaya baa kaale waxa weeyaan tallaabooyinka dowladdu ay qaaday waa mid dadka loogu danay, adiga loogu danay, mushtabaca loogu danay, dhaqaale waa la heli karaa, dad nool lama heli karo. taan biyaan arkeen
waqtigii qaldan bay qaaday dowladda Kenya, waayo coronavirus-kan Kenya wuxuu soo maray January, February, March buu soo maray. waqtiga ay qaad muxuu ahaa abril oo waqtiga wadanku ka dhaafay oo ka baxay waayo dadkii markii uu ka tagay dib ka ogaatay yiri marka shaqo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo shaqooyinka kibrooyinka dadkii ka joogta Kenya sidoo kale wadamada horumar ma aha oo wadamada raashinka iyo lacagaha iyo welfare siinay ma aha Kenya waa dad muruqmaal oo maalinta soo xamaash waxay soo raan cunan waa taadirtay aniga waxaan ku soo jeedaa waxaan doonayaa in dawladda ay furto lockdown ka qaadato dadkiida
in ilaahay hada dad fiirsay xafada isliye maalihi la saaray xanibaada maxay ka faa'iideen dadku
aad saddexda bilood oo hadda dawladda gacanta adag oo dhaqaalaha iyo waxba culays badan la dareemay laakiin waxa la dareemayaa hatta in cudurradii ay yaraadeen helgabki baa yaraaday waxa yaraaday qof ciba yaraaday taxaddirki baa batay magacisi baa batay caafimaadka wuu hagaagay laakiin dib wax kasto oo la qabanaayo dibkeeda way leedahay xagga dhaqaalaha iyo markii laga fi dhaqaal uu jiri kara laakiin anigu waxaan qabaa tallaabada dawladda ee qaaday in laga mamarmaan in lagu guuleystay 100% wax ka badan oo magaciisa markii loo fiiriyay khasaaraha ay keeni kartay hadii la isku socdo inay qaaday dawladdu habeenkii curfew-ga habeenka ah gobolada la kala xiray lockdown-ki wixii dhan markii la sameeyay la fiiriyo anigu waxaan u arkaa tallaabo taxaddir lahayd oo dawladda qaaday laakiin xagga dhaqaalaha culays uu jiray adduunka dhan buu ka jiraa
Cabdicasiis hadaba hadii aad leedahay in la furaa la doonayo dawladdu waa ku dhawaaqday hadda in sidii hore aanay sii soconayn oo waqtigii ilaahdkii la gaaray maxaad ku talin lahayd
waxaan ku talin lahaa in la furo lockdownka la furo kaafigana la qaado laakiin afka xilashada iska socoto oo si qofka viruska isbiday uu istaago marka dawladdu waxaan ku talinayaa in ay qaado lockdownka iyo kaafiga wuxun oo habeenka dadkii ma shaqaysan jiro shufti ku jira ma shaqaynaa in walba guriga maqrib imaanay corruption kala ka dhaxbilado askarti ba Soomaali qabsanaysa oo lacag arusanaysa ninkii guriga galay dab qort soo qabanaysa marka sida dadka kaafiga waa in la qaado laakiin lockdownka duur ha jiro dawladda lacagay la rabay ama rationka la rabay in loo qaybo dadka dawladdu ay siiso dadka masaakiinta oo shaqo la'aanta oo islaam sida degan lama siinin ration wax la hagaajiyo wax la siimaa oo qaab baa wajira inta soo qaataan waraaqihii sanitation ka banana ku gadanayaan oo dadku qaybiyo ayaga iska iibsanayaan isu gadanayaan qaabka la rabay qaxnu ka saxday waxna ka qaladay
ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa Cabdi Rashiid hadii hadda lockdownki ama xayiraadii gabagabay maraysaa inay dadku sameeyaan oo ay ku dhaqmaan talooyinka dawladda iyo loo soo jeedayo maadaama caafimaadku uu qof walba dantiisa ay ku jirto
walaalle dawladda tallaabooyinka ku habboonaa anigu waxaan u arkaa inay qaaday wixii hadda ka dambeeyo dadka ayuu saaray culayska laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda arrinta iskuullada masaajidda kaniisadaha shirarka horesha lasugu imaanay meelaha lagu kulmo inaanan la qaadin culaysyadaasi in ay sii baaqi ahaadaan laakiin shaqooyinka kale iyo xagga dhaqaalaha hoos udhac badan baa yimid dhinacaas lama celin karo waana sax madaxweynaha ku taageerin karna laakiin madaxweynaha kuma taageerayna iskuullada masaajidda kaniisadaha meelaha hoolalka lagu shiro meelaha dadka isugu yimaadaan waxaan leenahay waa in ilaa iyo xilli la yiraahdo oo la fiiri inuu cudurkan siisan yahay aan siisan mal inuu yahay in la kala ogaado
ad ayadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdirashiid Buule Gooni Bakaale iyo Cabdicasiis Aadan Saalax labadu waxay joogaan Nairobi doodi gaabla intay ilo joogtay intayna barka wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
in ciiso wardheere wariyaha VOA ee Nairobi ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinay
haatan ku soo dhawaada heestan tabaxsan
doon ku diyaahay jacaylo iyo roob soo iftiin waye doon ku diyaahay jacaylo iyo roob soo iftiin waye so abare anigu wanu yadilayo allah aan kabar ilaayo hada somarudan la aan ka bar ilaayo adan samar oran laayo markay se ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayo
idaacaddiina intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdi Axmed, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo dhammaan babahda v o edo idin leh nabadgelyo.
Allah aan ka bar ilaayo hadaan soo maro dhan la